Mykkönen.
Kumpulan kartanon mailla täällä vanhassa kartanopuistossa on nykyään Helsingin yliopiston kasvitieteellinen puutarha, tämä uudempi versio. Täällä kuljetaan kasviarkeologi Teija Alangon kanssa ihmettelemässä sitä, että mistä historialliset kasvit on Suomeen tullut tai tuotu. Kastelulaitteet tikittää tuossa tai tykyttää vettä tuossa vieressä.
Juostaanko tuosta läpi vai mennäänkö alemmalle polulle?
Mennään kuin... Ei tuosta nyt paljon vettä ehkä tuu.
No se pitää mennä silloin, kun se on...
Joo, niin katsotaan.
Täytyy odottaa varmaan yksi kierros.
Joo, sitten se menee ohi, joo, että
ehditään. Sulla laitteet puuttuu muuten.
Joo, niin. Odotetaan hetkonen. Että toi sadettaajan kierros täyttyy ja sitten mennään perässä. No niin nyt. No niin, selvittiin. Semmoinen juttu, Teija Alanko, että mistä päin näitä tämmöisiä lääkejä, yrttiä, väriynnä muuta kasveja alkoi Suomeen tulla ensimmäisenä? Tuliko ne linnojen kautta vai luostareiden kautta? Kun ne ulkomaalta tuoti, niin silloin piti olla yhteyksiä ulkomaille.
No perinteisestihän sanotaan, että luostarit on ollut se ensimmäinen tämmöisten lääkekasvien tai uusien kasvien tuoja Suomeenkin. Suomessa luostarilaitos ei ollut kauhean laaja eikä voimakas. Ja esimerkiksi Ruotsissa on nyt selkeitä tutkimustuloksia siitä, että jo paljon ennen luostareita niin oli tullut erilaisia kasveja. Oli käytössä tosi paljon erilaista lajistoa kuitenkin.
Toiko ne vaeltavat keräilijämetsästäjät sitten tullessaan, kun tuli jostain mistä lietänne ja kalastelijat tuli mereltä päin?
No silloin kun Suomi alun perin asutettiin jääkauden jälkeen, niin ei voi sanoa tai ei voi tietää, että toivatko he niin kuin repussa jotain tullessaan. Mutta heidän jalanjäljissä ainakin tuli näitä arkeofyyttejä, muinaistulokkaita. Eli siinä, missä Suomi on asutettu, niin kaikki kasvithan on tullut myös. Ja osa kasveista on tullut luonnollisesti levinnyt, mutta osa on tullut niin kuin ihmisen muokkaamien uusien elinympäristöjen myötä. Ja ihminen on niitä varmasti hyödyntänyt. On sitten tarkoituksella tuotu tai istutettu tai sitten ihan vahingossa, mutta uusia hyödynnettäviä kasveja on tullut ihmisen mukana.
No mitä semmoisia arkeofyyttejä tiedetään ja miten se tiedetään, että ne on tullut jo silloin heti ensimmäisten tulokkaiden tassun jäljissä lenkkarin uurteissa?
No osa tästä on toki tulkintaa, mutta jos löytyy kasviarkeologisia kasvijäänteitä, siis esihistorialliseltakin ajalta, niin tiedetään, että silloin on näitä kasveja meillä täällä ollut. Ja sitten monien lajien kohdalla nykyiset kasvitieteilijät arvioivat, että onko ne nykyään luonnonvaraisia, kun niitä näkyy luonnossa. On sellaisia lajeja, jotka on vanhoilla asuinpaikoilla, esihistoriallisella asuinpaikalla, niin kuin keskittynyt niiden esiintymisalueet nykyäänkin, niin voidaan olettaa, että ne on näitä ihmisen seuralaislajeja.
Niin, että ihmiset on tuonut ne tullessa, että ne on pikkusen levinnyt ympärissä. Mennäänkö vähän takapakkia, että päästään tuohon tuulen suojaan, kun muuten mikki ottaa kohinaa niin älyttömästi. Teija Alanko, sä olet kasviarkeologi, niin mistä sitä tietää, mikä kasvi on ylipäätään vanha? Siis niin kuin, että oli se nyt missä hyvänsä, että se on vanha ja joku on kehittynyt myöhemmässä vaiheessa ja sitten se on uudempi versio. Nyt ei oteta huomioon näitä uusia puutarhajalosteita, mitkä nyt lapsikin tietää, että ne on uusia.
No vanhat luonnonvaraiset kasvit, niin yksi hyvä tuntomerkki on se, että niistä löytyy siis joko tämmöisiä arkeologisia kasvijäänteitä tai sitten ihan vanhempia kasvifossiileja, ihan fossiloituneita tietyiltä aikakausilta, niin silloin voi sanoa, että kasvit on kasvanut. Ja nykyään tehdään toki tämmöistä geneettistä tutkimusta myöskin, minkä pohjalta voidaan nähdä, että mitkä on niitä vanhimpia, mistä on uudet sitten polveutuneet.
Kun sanoit, että tämä ei pidä paikkansa se, että luostarit toi ensimmäiset kasvit, niin onko sitten kuitenkin luostarit toi ensimmäisenä tuomalla tuodut tämmöiset, mitä nykyään käytetään lääkekasveina ja värikasveina, tämmöiset, niin kuin, millä on tavoiteltu jotain hyötyä?
No siis luostareiden mukana tuli, enkä voi sanoa, että ei pidä paikkaansa Suomessa tämä, mutta selkeitä viitteitä siitä on, että monia hyötykasveja on kasvatettu, lääkekasvejakin hyödynnetty jo ennen luostariaikaa, siis jos on tuossa Ruotsin puolella, niin miksei täälläkin. Kuitenkin yhteydet Itämeren yli ja moneen suuntaan on ollut ihan aikaisemminkin jatkuvasti, että ei täällä missään umpiossa olla asuttu, että jos kasvimateriaali on liikkunut, semmoinen mikä on pärjännyt sitten täällä. Mutta luostareissa oli toki siis systemaattisia lääkekasvimaita, oli niin kuin sitä oppia, jonka mukaan tiettyjä lajeja tuotiin ja tiettyjä lajeja käytettiin. Ja nämä hyötykasvithan oli hirveän monikäyttöisiä, että samasta kasvilajista voitiin tehdä sekä lääkettä ja väriä ja parhaimmillaan sitten ravintokasvina käyttää tai moneen muuhun.
No mitkä näistä lääkekasveista olisi tärkeimpiä silloin? Siellä on myös hullukaalia, jotain koisoja, ne on myrkyllisiä. Niin onko siellä mitään järkevämmän tuntuisia lääkekasveja kuin myrkkykasveja?
No, yksi esimerkiksi kehäkukka, tarhakehäkukka on vanha lääkekasvi, joka ei ole myrkyllinen, kelpaa myös ravinnoksi ja värikasvina toimii. Että on näitäkin, ja vaikka timjami on hyvä sekä mauste- että lääkekasvi. Ja oikeastaan monet näistä vanhoista ei-myrkyllisistä mausteista on ollut lääkkeenä, mutta niitä on siis voitu laittaa sekä ruokaan, joka on ollut sitten
lääkettä
tavallaan, mutta ihan lääkkeellisessä käytössä.
Kun sieniväreillä ja siis kasviväreillä myöskin, niin on semmoinen niksi, että vaikka se on keltainen tai vihreä tai ruskea se lähtökohta, niin se väri on mitä sattuu. Niin minkä väristä väriä kehäkukalla saatiin?
No sitä on käytetty siis joo tämmöisenä, ihan sen terälehden värin mukaan, niin tämmöisenä keltaisena. Sitä on käytetty sahramin korvikkeena joskus 1600-luvulla, kun sahrami oli kallista ja on myös ehkä yritetty salaa käyttää valessa sahramina. Että se on ollut kyllä ihan sen väristä, kun miltä se päälle näyttääkin.
Täällä puiston tai kasvitieteellisen puutarhan etelälaidalla on kauniita vesiaiheita. Lammikko siis suomeksi sanottuna ja puro.
Niin kyllähän sitä vesiaiheeksi kutsutaan. Vähän laajempi vesiaihe. Mutta ihan oleellinen osa puutarhaa tällainen iso vesiaihe ja sitten toi juokseva puro tuolta.
Missä vaiheessa puutarhojen rakentaminen siirtyi siihen, että siinä ruvettiin katsomaan ulkonäköä, eikä niinkään, että sieltä tulee hyödyllisiä lääkkeitä tai väriaineita?
No mä uskon, että se esteettinen puoli on ollut aina mukana. Että vaikka on istutettu hyötykasveja sen hyödyn vuoksi, ihan keittiöpuutarhaakin, niin kyllä, ja varsinkin kun ne monet lajit on ihan itsessään kauniita, niin kyllä semmoiset säännölliset keittiöpenkitkin on
jämptin näköisiä.
Niin, on silmää hiveleviä. Mutta sitten tämmöinen, no esimerkiksi barokkipuutarhat sitten 1600-luvulla ja tämmöiset muotopuutarhat oli sitten hyvinkin tarkkaan sitä pleasure garden, siis huvipuutarhat, nämä esteettiset käyskentelyalueet. Ja 1700-luvulla sitten maisemapuutarhat puolestaan, missä oli ihan toisen tyyppinen, mutta rakennettiin siis todella isoja alueita sen maiseman ja sen visuaalisen puolen vuoksi, ei pelkästään siis kasvien hyödyn vuoksi.
Eli siinä piti olla sen verran rahaa, että oli vara palkata se suunnittelija ja sitten se työntekijälauma, joka rakensi sen puutarhan. Ja sitäpäs on hirveän työläitä pitää yllä siinä formussa, mihin ne on niin kuin sullottu. Ne on niin kuin muottiin puristettuja.
No rahaa on toki tarvittu, mutta työvoima on ollut ehkä eri hintasta kuin nykyään, ja käsityönä on kaikki tehty. Ja sitten moni on saattanut lähteä suunnittelemaan itsekin niin kuin omista tämmöisistä mieltymyksistään.
Mutta ennen kuin päädyttiin barokkipuutarhaan, niin Suomessa oltiin siellä Naantalin luostarissa. Ainakin näin joka paikassa selitetään, Armonlaakso, Naantali. Mitä siitä on jäljellä, sitä Naantalin luostaripuutarhasta?
No itse puutarhasta ei valitettavasti ole tämmöisiä konkreettisia jäänteitä. Tai jos niitä on, niin ne on siellä luostarin raunioiden kanssa maan alla. Se rauniothan kaivettiin arkeologisesti 1800-luvulla ja ne on peitetty uudestaan. Ja olisi tietysti ihanaa päästä sinne kaivamaan ja katsomaan, näkyykö siellä niin kuin puutarha-alueen jäänteitä. Varmasti siellä on puutarha ollut, koska siinä on Vadstena luostarista tullut sekä nunnia ja munkkeja että vaikutteita. Ja sillä on ollut selkeät yhteydet Vadstenaan koko toiminnan ajan. Ja sitten siellä on tehty arkeologisia kaivauksia sen verran, että kasvijäänteistä löytyy kyllä joitakin puutarhalajeja, enemmän kuitenkin luonnosta hyödynnettyjä hyötykasveja. Ja sittenhän meillä on tämän Naantalin luostarin vanha yrttikirja, joka luettelee kuitenkin lajeja, joita on voitu käyttää, siis ohjekirja.
No mitä siellä Birgittalaisluostarissa sitten kirjan mukaan on viljelty?
No nyt näitä kirjanlajeja en oikein muista. Sitäkin on tulkittu sitä vanhaa keskiajan ruotsia useaan kertaan. Et siellä on sekä joitakin Suomessa mahdollisesti, siis kotimaisemmin orvokki on tällainen, mikä nyt äkkiä tulee mieleen, mutta siellä on myös eksoottisempia lajeja lueteltu. Että ne ei kaikki välttämättä ole Naantalissa ollut käytössä. Mutta sitten taas kasvijäänteinä Naantalista on löytynyt humalaa ja hamppua, muun muassa hullukaalia ja keltamoa, jotka on tämmöisiä selkeitä vanhoja hyötylajeja. Ja paljon sitten kotimaisia marjoja esimerkiksi, mitä siellä on hyödynnetty.
Siis ihan luonnonmarjoja vai?
Luonnonmarjoja. Tosin ainakin mä oon henkilökohtaisesti sitä mieltä, että mansikkaa on kasvatettu puutarhoissa, siis jo tätä meidän ahomansikkaa. Siitä on siis selkeitä tietoja Euroopasta keskiajalta. Se on siirretty puutarhoihin ja vadelmaa on ruvettu siirtämään puutarhoihin ennen kuin on tullut nämä varsinaiset puutarhamarjat. Niin on siirretty luonnosta.
Niin kuin niin sanottuja villejä, metsämarjoja otettu viljelyyn ennen kuin puutarhalajikkeita oli jalostettu.
Joo, kyllä, näitä villejä. Mutta sen lisäksi metsämarjojen keräily mustikasta ja puolukasta ja variksen marjasta, niin niitä on käytetty hyvin yleisesti.
Miten sellaista kasvia kuin hullukaali on uskallettu käyttää lääkkeenä ja antaa sairaalle ihmisille, jotka on muuten jo heikkoja, niin sitten annetaan myrkkykasvia? Mistä ne tiesivät, minkä verran sitä annostellaan? Että siinähän varmaan ensimmäiset 100 potilasta menetti henkensä, kun kokeillaan sitä sopivaa annostusta.
No, hullukaali on semmoinen esimerkki, jota on käytetty siis antiikin ajoista lähtien. Ja varmaan on sitten ollut ohjeita sekä ihan kirjallisia että perimätietona kulkeneita. Totta kai myrkyllisten kasvien käyttäjistä osa on saanut yliannostuksia ja varmaan kuollutkin. Ja hullukaalihan, kun se on hallusinogeeninen, sitä ovat käyttäneet siis ehkä tarkoituksella shamaanit tai tällaiset. Siinäkin voi sitten, jos lähtee kokeilemaan, niin helposti mennä yli. Mutta sitä on käytetty myös esimerkiksi hammassärkyyn. Sitä on poltettu hullukaalin siemeniä, että saadaan hengitettävää savua. Ja kyllä varmaan aika paljon sitten sitä kokemusta on ollut niistä kasveista, joita on vuosisatoja käytetty.
Joku on jäänyt kertomaan, että millä annoksella lähtee henki ja millä annoksella tulee vaan vaikeita myrkytysoireita. Joku silmin näkijä tietää.
Joo, ja sitten jos on esimerkiksi luostarissakin on ollut tavallaan ne lääkitsijät. Mutta kyllähän tavallinen kansa on näitä samoja kasveja käyttänyt.
Onko siinä jotain puuduttavia vaikutuksia sillä savun hengittämisellä, kun sitä on käytetty hammaskipuun?
Ihan tarkkaan en tiedä, onko se savussa, mutta hullukaalissa on siis puuduttavaa ainetta, kyllä.
Joo, olen kuullut, että hammaskipu voi olla karmeen, että joku ehkä kokeilee sitten, että joko lähtee henki tai kipu, että ottaa sen riskin vapaaehtoisesti. No sitten kun siellä viljettiin myös akilejaa luostarin puutarhassa Naantalissa, niin mitä sillä teki? Oliko se pelkästään koristeena vai onko sitä syöty tai käytetty lääkintään?
Akileja on ollut lääkekasvi ja koska se on kaunis, niin kaikki hyödyt siitä kasvista on voitu ottaa, myös se estetiikka. Ja se on ollut pyhän hengen kasvi myöskin. Sillä on ollut tämmöinen symbolinen merkitys. Ja sitten Naantalista me ei nyt tiedetä, mutta Vadstenassa oli luostarissa erikseen tämmöinen mietiskelypuutarha, johon oli istutettu näitä kauniita lajeja, jotka ei ollut enää sitä keittiöpuutarhan lajeja.
Ja se Vadstena on se birgittalaisten emäluostari.
Joo, kyllä.
No sitten jos mennään linnojen puutarhoihin, niin siellähän on sekä piispanlinnoja että se tämmöisiä hallinnollisia ja sotilaslinnoja. Tämä onhan se piispanlinnakin hallinnollinen, mutta ihan semmoisia valtiollisia sotilaslinnoja. Niin mitä uutta siinä vaiheessa tuli, kun niitä alettiin rakentaa, kasviarkeologi Teija Alanko?
Kuusiston piispanlinna esimerkiksi, kun piispa on ollut Euroopassa ja nähnyt, mitä siellä on tehty ja voinut tuoda siis sekä vaikutetta että materiaalia mukanaan. Sen lisäksi, että ne on ollut puolustuslinnoja, niin niillä on ollut tarkoitus myös osoittaa sitä valtaa ja asemaa ja varallisuutta. Niin puutarha on ollut yksi tärkeä elementti tässä ulospäin osoittamisessa. Sen lisäksi, että on tietysti niin kuin ruokahuoltoa hoidettu näissäkin aina. Mutta sitten Turun linnaan ainakin 1500-luvulla on tullut vaikutteita Euroopasta sekä Ruotsin puolelta että sitten ihan Puolasta Katarina Jagellonikan myötä. Vaikka hän ei kauaa siellä Turussa ollutkaan, mutta vaikutteita on tullut kuitenkin.
Siirrytäänkö vähän tuulensuojaisempaa paikkaa? Onko siitä Katarina Jagellonikan tai niistä sen tuomista kasveista mitään jäljellä, mitä siellä näkyisi edelleen Turussa tai sitten Suomessa ylipäätään?
ei tiedetä mitään yksittäisiä kasvilajeja, eikä tiedetä, tuliko hänen mukanaan esimerkiksi puutarhuri, joka olisi voinut suunnitella, mutta hänellä oli paljon palvelusväkeä ja apteekkari taisi olla tai lääkäri. Nyt varsinaisia mitään selkeitä jäänteitä ei ole tiedossa tai nähtävillä hänen ajaltaan. Mutta mä itse ajattelen sillä tavalla, että kun niitä yhteyksiä on Suomesta ollut ulkomaille siis aina, ja sitten nämä aateliset ja kuninkaalliset, niin on ollut laajat verkostot ja he on itsekin liikkuneet ja nähneet siis muualla, niin varmaan sitä haluaa siihen omaankin asemapaikkaansa tuoda muutakin esimerkiksi renessanssikulttuuria tai näin, mutta yhtä lailla puutarhaa ja kasveja ja sitä hyödyntämistä.
Eli siinä oli vähän niin kuin näytön paikka sillä linnan isännällä, muille linnan isännille myöskin sen hyödyn lisäksi.
No sanoisinko ihan, että aina on näytön paikka. Ne, joilla on valtaa ja asemaa ja asemapaikka, niin kyllähän sitä täytyy osoittaa ulospäin.
Mainitsit tuossa renessanssipuutarhan, minkälainen se on? Oliko Turun linnassa jo semmoinen?
Ei ehkä kokonaisuudessaan, mutta sitä renessanssikulttuuria siihen aikaan Suomessa muutkin aateliset niin kuin halusi ylläpitää ja siihen samaistua yhtä lailla, niin siihen kuuluu sitten se tietynlainen puutarhakulttuuri oleellisena, ainakin siis eurooppalaista mallia seuraten.
Oliko sulla Ruotsin vallan ja Turun linnan valta-ajan aikana muita tämmöisiä linnapuutarhoja tai luostaripuutarhoja, mitkä olisi niin kuin maininnan arvoisia?
No luostarithan, niin Naantalin luostari kuin sit muutkin, niin nehän lakkautettiin sitten 1500-luvulla. Et niitä ei varsinaisesti Suomessa ole sen enempää ollut. Ja näistä muista suomalaisista linnoista tai linnoituksista, niin varmasti kaikissa ollut jonkinasteinen puutarha, siis ihan sitä ruokahuoltoa ja tätä käyttöä varten. Mutta en ole kaikkiin perehtynyt.
Jäädäänkö tähän ruusupensaiden väliin? Tässä on hyvä tuulensuoja. Täällä on tänään erittäin tuulinen päivä. Tässä tuntuu olevan vähän semmoinen tuulensuojaisempi paikka ainakin tällä hetkellä. Jos mennään vielä tähän kapeeseen solaan, niin lehdet vaan suhisee riittävästi ainakin. Mutta toivottavasti täällä puhekin kuuluu. Vielä joku leppä toi jo alnus. Siellä Kuusiston linnassa ylipäätään myöskin varmaan Turun linnassa, niin siellä viljeltiin myös hapankirsikka. Miksi ne ei viljelleet normaalikirsikkaa?
No kaikki ei välttämättä ollut saatavilla ja kaikki ei ole menestynyt Suomessa. Kun ulkomailta on tuotu taimia, niin ei ole pärjänneet täällä olosuhteessa. Mutta hapankirsikka on ollut yleinen ja kirsikkaahan kasvatettiin viiniksi, siis ehtoollisviiniksi. Sen takia Piispan linnassakin sitä on ollut ja sen takia se on ollut ehkä tärkeä myöskin.
Onko luumut ja omenat puut tullut sitten missä vaiheessa kuvioon? Onko kirsikka niin kuin ykkönen ajallisesti?
No meillä ei ole kauheasti kasviarkeologisia löytöjä näistä, että voisi niiden perusteella sanoa. Metsäomenapuuta on käytetty ilmeisesti löytöjen perusteella jo varhain. Ja sitten kirjalliset lähteet on niin niukkoja, niin satunnaisia, että omenoista ja päärynöistä meillä on näistä kasvatetuista niin 1500-luvulta kirjallista tietoa, että on tuotu taimia Suomeen.
Eikö metsäomenapuu sitten olekaan villintyneitä omenapuuta, jotka on pulpahtaneet pitkin metsiä, kun linnut ovat käyneet kakkimassa syömiään omenansiemeniä pitkin metsiä tai pusikoita?
Tarhaomenapuuta on voinut villintyä luontoon, mutta siis metsäomenapuu on luonnonlaji, jota ihmiset on voineet hyödyntää ennen kuin ovat ruvenneet viljelemään sitten tarhaomenapuuta. Ne on siis kaksi eri lajia.
Kun siihen aikaan ihmisiä eli muuallakin, varsinkin niitä eli muualla kuin linnoissa ja luostareissa, niin mites ne tavalliset ihmiset, minkälaisia puutarhoja ne viljelivät ja mitä siellä viljeltiin?
No nyt jos puhutaan keskiajasta tai ihan varhaisesta uudesta ajasta, niin maaseutuväestön ja maaseutukylien puutarhoista tiedetään hyvin paljon vähemmän. Kirjalliset lähteet keskittyy kuitenkin näihin säätyläisten, aatelisten, pappiloiden puutarhoihin ja sitten samoin esimerkiksi kasviarkeologinen tutkimus löytää helpommin kaupunkialueen jäänteistä. On säilyneitä ja toki kylätonttejakin on tutkittu ja maaseutukohteita, mutta voi olla kyse myöskin siitä säilyneisyydestä, että ei löydy semmoisia kerroksia, missä kasvijäänteitä olisi säilynyt. Yleinen käsitys on, että tavallinen kansa kasvatti naurista esimerkiksi ja viljeli viljaa ja oli vähemmän kiinnostunut sitten tämmöisestä laajemmasta lajistosta. Mutta sitten, tämä on nyt 1700-luvulla, muistan siis tämmöisiä kirjallisia lähteitä Helsingin pitäjästä, siis kaupungin ulkopuolelta.
Nykyinen Vantaa.
Niin, sitä aluetta, niin siellä on siis kasvatettu jo porkkanaa ja palsternakkaa ja omaksuttu näitä. Mutta ehkä nekin on ollut enemmän sitten säätyläispuutarhoja. Et sanotaanko niin, että tavallinen kansa on voinut hyvinkin kasvattaa enemmän kuin mitä oletetaan. Me ei vaan tiedetä siitä.
Kun ei ole löytynyt mitään jäänteitä. Kun hapan maa ei säily juurikaan mitään, vaan kaikki hajoaa.
Niin, jos ei ole jäänteitä, ja hiiltyneenähän säilyy hyvin, mutta jos ei ole tällaista. Ja sitten toisaalta just tämä kirjallisen lähteiden puute näistä. Niin. Et se mitä on toki ollut, niin on ollut humalatarhoja ympäri maata. Nämä merkitään niin karttoihin. Kartoista on voitu tutkia puutarha-alueita myös siis maaseudulla.
Tiedetäänkö jotain muuta kirjallisia lähteitä, missä olisi tietoja ainakin vallasväen puutarha-harrastuksista?
No esimerkiksi nuo perintökirjat, niissähän saattaa olla jotain, mutta palovakuutuskirjat on ollut sellaisia. Esimerkiksi täältä Kumpulan puutarhastakin on tehty 1800-luvulla palovakuutuskirjoja, ja Turussa on muistaakseni 1700-luvulla, mihin on kaupunkitonttien puutarhapalstat merkitty. Ei niinkään, että olisi sitten saatu mitään laajaa kasvivalikoimaa ylös sieltä, mutta on ehkä merkitty, jos on ollut kaivopuutarhassa tai vaja tai huvimaja tai lampi ja puut, isot puut, ei välttämättä puulajeja, mutta muistaakseni joihinkin on jopa puulajeja merkitty, että mitä on ja kuinka monta vaahteraa kasvoi tontilla.
Kuinka yleistä tuollainen palovakuuttaminen on? Onko niitä palovakuutuskirjoja sitten paljon löydetty Suomestakin?
No en osaa oikeastaan sanoa, en ole niitä itse tutkinut, mutta Turussa niitä ainakin on sieltä 1700-luvun lopulta, jos oikein muistan. Ja veikkaan, että muissakin Suomen kaupungeissa on varmaan sitä tehty.
No palovakuutuksista tuli mieleen se, että kun sehän oli ihan luonnollinen kierto, niin kuin luonnossa metsäpalot takavuosina, niin aina silloin tällöin kävi kulo ja sitten kaupungeissa kävi silloin tällöin tulipalo, että puoli kaupunkia tai Helan hoito meni Tuusan päreiksi ja hiiltyi. Ja kun ne hiiltyneet jäännökset säilyy paremmin Suomen maaperässä kuin hiiltymättömät, niin kuinka paljon siitä on hyötyä kasviarkeologille, että esimerkiksi Turussa ja pitkin poikin muuallakin Suomessa on ollut näitä isoja tulipaloja. Kuinka paljon ne on säilynyt teille materiaalia, kasviarkeologi Teija Alanko?
No mitenkään kattavasti en nyt voi tähän vastata. Turussa on esimerkiksi näitä vettyneitä hiiltymättömiä, ja samoin Helsingistäkin niitäkin löytyy. Mutta Helsingissä on esimerkiksi yhdeltä kohteelta, missä näkyy selvät palokerrokset 1700-luvun puolivälistä, niin siellä on myöskin hiiltynyttä kasvijäännemateriaalia, hiiltyneitä siemeniä. Ja kyllä se siellä näkyy myöskin, mutta ei se ehkä se kaupunkipalo ole oleellinen kasvimateriaalin säilyttäjä kaupunkioloissa, että kaupunkikerrokset on muuten hyviä säilyttäjiä. Mutta esimerkiksi maaseutuoloissa niin viljajäänteiden ja muiden jäänteiden hiiltyminen kyllä niin kuin edesauttaa luonnollisesti sitä säilymistä. Ja hiiltyneet jäänteet, kun on niitä, jotka voi säilyä meillä tuhansia vuosia, se on sillä tavalla hirveän arvokas materiaali.
Mainitsit ne palokerrokset maaperässä, mutta millä lailla kaupunkimaaperä sinänsä on niin kuin parempi säilymään?
Kaupungissa nyt esimerkiksi Turussa, missä se pohjavesi ja tämä soinen tai savinen maaperä, märkä maaperä, tekee sinne semmoisen pohjan. Helsingissä on tuossa rantaviivalla nähnyt samaa, että jos on tämmöisiä kosteita, hapettomia kosteita, kulttuurimaakerroksia, niin silloin hiiltymättömät kasvijäänteet säilyy tosi hyvin. Ja se sama ilmiö on siis ympäri Eurooppaa muissa kaupungeissa nähtävissä myöskin.
Ja maaseudulla suo Kuokka ja Jussi ojitti sen suon, niin siinä ei enää ollut maa niin märkä. Siinäkö se niksi?
Ja sitten maaseudulla se kulttuurimaakerroksen kerääntyminen paksuiksi kerroksiksi vuosisatojen aikana ei ole niin iso prosessi kuin kaupunkialueella, missä rakennetaan uutta päälle ja paksumpia kerroksia syntyy.
Turussa löytyy semmoinenkin kummajainen kuin apteekkimuseo, joka selvisi siitä viimeisestä Turun palosta palamatta. Kun siellä Kvenselin talon pihalla kaiveltiin, niin siellä löytyi tietenkin lääkekasvien jämiä ja sitten ylipäätään Turussa palaneesta maasta varmaan muualtakin löytyy lääkekasvien jämiä ja siemeniä noin poispäin. Niin mitä apteekkarit käytti silloin ennen Turun paloa ja niillä main lääkitykseen? Mitä kasveja?
No esimerkiksi hullukaalista tässä jo puhuttiin ja opiimi unikko on tämmöinen tosi tuttu vanha lääkekasvi, mutta kyllä apteekkareiden valikoimissa on ollut aika paljon. Esimerkiksi meillä on hyvät listat Oulun Juliinin apteekista, joka muuttikin sitten Turkuun myöhemmin. Ja heillähän oli Juliinin apteekkareilla todennäköisesti ensimmäinen lääketehdas Turussa.
Kokeillaan, olisiko tämä väli semmoinen, mikä olisi vähän tuulettomampi. Kuin...
tämmöinen pieni.
Joo, täällähän on tosiaan penkki kallioiden kupeessa. Ja toivottavasti se verran tuulen suoja, että täällä ei tukka lähde päästä. Niin, se Turun apteekki, tai siis lääketehdas.
Siis Juliinin apteekkarithan perusti tiettävästi ensimmäisen lääketehtaan Turkuun, joka oli Kiinamyllyn niminen ja jauhoi kiinapuun kuorta malarialääkkeeksi, joka oli siis Suomessakin tärkeää. Malariahan esiintyi Suomessa ihan pitkälle 1900-luvulle vielä.
Niin, että siitä ei tarvinnut käydä matkolta hakemassa, se oli ihan kotonakin tarjolla. Onko se mitään jäljellä siitä Juliinin apteekista ja lääketehtaasta? Onko joku nykyinen lääketehdas peruja siitä?
No, Turun yliopistollinen keskussairaala on samoilla nurkilla ja siellä on Kiinamyllyn katu, eli nimi on säilynyt historiaa muistona.
Kuinka paljon nämä Juliinit ja muutkin apteekkerit viljeli itse niitä kasveja? Kuinka paljon oli tuonnin varassa? Tiedetäänkö sitä?
No, heillä oli siis myynnissä monenlaisia lääketuotteita ja osa oli tuontituotteita ja osa ei ollut kasveja siis lainkaan. Mutta apteekkareilla piti olla oma lääkekasvimaa. Ja silloin kun apteekkeja Suomessa vielä oli harvakseltaan 1700-luvulla, Helsingissäkin oli ongelma, kun ei ollut vielä apteekkia, oli tämmöinen toive tai vaatimus, että annetaan maata apteekille, jotta saadaan se lääkekasvimaa myöskin siihen. Ja onhan se tietysti ollut niin kuin tuoreimmat raaka-aineet niihin kasvilääkkeisiin, jos ne omasta maasta tulee.
Niin kuin lääketavarat, niin kun se, monestihan se on niin, että siitä haihtuu ne vaikuttavat aineet, ne on haihtuvia.
Joo, monesti näin. Ja tietysti jos ostaa valmiiksi purkitettua kasvirohtoa, niin ei sen tehostakaan ole niin varmaa. Yksi tämmöinen lääkeviljelykokeilu oli sitten tuolla Kokkolassa, kun se oli, kun kirkkoherra ja apteekkari yhdessä kasvattivat oppiumiunikkoa ja valmistivat oppiumitinktuuraa. Ja totesivat, että se on ihan yhtä hyvää kuin ulkomailta tuotu lääke.
Unikoki on nykyään päätynyt suurin piirtein koristekasviksi, niin kuin koisotkin, mutta punakoisoa, Solanum dulcamaaraa ja mustakoisoa, niin niitä käytettiin lääkkeenä silloin. Kuinka myrkyllisiä ne oikein on?
No, on itse asiassa punakoiso on hyvin myrkyllinen. Mustakoisokin on myrkyllinen, mutta punakoiso erittäin. Niitä on käytetty hyvin monenlaiseen lääkintään, samoin kuin sitten tämä koisokasvien heimo sisältää paljon myrkyllisiä kasveja, mutta en tiedä kuinka menestyksellistä hoito on ollut, että ne on nyt tällaisia, mitä ei omin päin kannata koskaan lähteä kokeilemaan. Hyvät lääkekasvit löytyy sitten huulikukkaisista, nämä timjamit ja salviat ja muut, mitkä on. Nämä maustekasvit on semmoisia turvallisia lääkekasveja, tai turvallisempia.
No, mitä niillä on lääket, jos niillä on lääkevaikutuksia? Kun niitähän nykyään laitetaan mausteeksi aika hulvattomasti, että joku lääkitsee itselleen epäedullisesti.
Monilla kasveilla on ollut siis laaja kirjo, niitä on käytetty erilaiseen, mutta tämmöisiä ruoansulatuksellisia ongelmiahan niillä on hyvinkin voitu ja onhan niillä edelleenkin monilla tämmöisillä yrteillä katsotaan, että rosmariini muistaakseni on tämmöinen hyvinkin ruoansulatusta edistävä.
Eli sopii hyvin mausteeksi ruokia.
Näin, mutta niistä monistakin sanotaan, että ei liikaa. Silloin kun puhutaan niistä lääkevaikutuksista, niin niissäkin sanotaan, ja salvia muistaakseni on myös sellainen, että liikaa ei saa käyttää. Että ei niitä mausteenakaan voi niin kuin ylenmäärin käyttää. Mutta onhan ne voimakkaammakkuisia, että sekin rajoittaa varmasti sitä käytön määrää.
Sitä punakoisuus, tämähän kasvaa valtoimenaan pitkin rantoja ja soita ja muuta vähän sellaisia kosteita paikkoja. Onko se sitten karannut näistä apteekkipuutarhoista?
Se on siis luonnonvarainen laji Suomessa myöskin, mutta sitä on kasvatettu puutarhoissa ja on nähnyt sitä kyllä ihan puutarhakarkkulaisena.
No, mitä sillä sitten on lääketty? Täytyisi olla melkoinen vaiva, jos sitä myrkyllisellä kasvilla lääketään, että otetaan riski, että henki lähtee, niin vastapainona pitää olla vakavampi sairaus.
Aika monet lääkekasvit on ollut myrkyllisiä suuressa määrin, mutta samahan se on nykyaikaisilla lääkkeilläkin, että annostus on tärkeä. Jos otat liikaa hyvää lääkettä, niin se on vaarallista.
Se on liikaa.
Niin, että oikeat annokset pitää löytää.
Kun sieltä Ruotsinmaalta tuli tämä virkintäläisluostari, tuli Turunlinnaa ja Piispanlinnaa ja muuta vastaavaa, niin sieltä tuli sitten myöskin Carl von Linnéen oppilaita, tuli Suomeen Turun yliopistoon, niin miten paljon ne on tätä suomalaista viljelymaailmaa saaneet muutettua tai vaikutettua siihen?
Kyllähän Linnéen aikana oli Linneellä siis Suomen puolellekin tosi suuri vaikutus nimenomaan siksi, että suomalaisia oli hänen oppilainaan ja tuttavinaan täällä Turun Akatemiassa. Ja saivat materiaalia ja neuvoja ja oppia. Ja yksi kasvihistoriassa tunnetumpihan on Per Kalm, joka Linneen ja Sten Wilken toiveesta lähti hakemaan Pohjois-Amerikasta uusia lajeja.
Mitä sieltä löytyi?
No sieltä löytyi todella paljon. Oli suuri toive siitä, että saataisiin uusia hyötylajeja. Silloin pyrittiin toteuttamaan semmoista bioklimaattista teoriaa, että samoilta ilmastoalueilta haetaan ja sitten ne pärjäisi täällä samantapaisessa ilmastossa. Mutta valitettavasti he ei silloin tienneet ihan tarkkaan tätä. Se Pohjois-Amerikan alue, missä Kalm oli, niin oli ilmastollisesti erilainen kuin Suomi ja Ruotsi.
Vaikka muuta luultiin.
Muuta luultiin. Ja sen takia kovin moni Kalmin tuomista ei menestynyt. Nythän täällä Kumpulan puutarhassa on toteutettu sama asia sitten oikeaoppisemmin ja haettu tuolta Aasiasta ihan oikeasti vastaavilta ilmastoalueilta näitä lajeja.
Eli silloin pyrittiin tekemään kasvimaantieteellisiä lajisiirtoja. Täällä se on sitten toteutettu nykytietämyksen varassa. No mitä niitä Kalmin tuomia lajeista on jäänyt henkiin täällä? Löytyykö muistumia niistä retkistä?
No tuoksuvatukka on sellainen, mikä yleisesti kasvaa ja aitaorapihlaja, mikä on ollut hyvinkin suosittu. Nyt just vastikään kuulin, että sitä ei enää istuteta siksi, että se on niin piikikäs. Ja piikillisen puutarhajätteen tuhoaminen on hankalampaa. Mutta sehän on hieno aitakasvihan se on. Mutta Kalmhan kokeili muun muassa sokerivaahtera, oli hänelle semmoinen toivelaji. Ja hän ajatteli tämmöistä tuotantoa Suomessakin, mutta se ei onnistunut.
Siirappitehdasta vai?
Niin, kun yritettiin erityyppisiä hyötykasveja.
Toinen oli Elias Tillans. Eikö hänkin tullut Turkuun töihin sitten?
Tillanshan oli niin kuin edellisen sukupolven näitä kasvitieteilijöitä. Ja hän taas oli yhteydessä Olof Rudbeckiin, joka perusti Uppsalan puutarhan ennen Linneetä. Ja siinä oli jo siis tämä edellisen vuosisadan Ruotsin ja Suomen välinen kontakti.
Et yhteyksiä löytyi ennenkin jo Linneetä?
Joo, ilman muuta. Ja Tillanshan oli tuolla Leidenin puutarhassa myöskin. Ja se Hollannilla oli siis vaikutus siis sekä tuonne Ruotsin Uppsalaan että Turkuun. Hänellä oli iso merkitys Turussa akatemian puutarhan perustamisessa ja hänellä oli paljon näitä erilaisia puutarhakasveja ja hän luetteloi ne kirjaan Catalogus Plantarumia. Siellä on Turun seudun luonnonvaraisia ja puutarhakasveja ja niitä puutarhakasveja on toista sataa.
Silloin jo Tillansin aikaa.
Kyllä, ja todennäköisesti osa on kasvanut hänen omassa puutarhassaan. Että niiden tulkinnassa on pientä ongelmaa, niitä on kasvitieteilijät kyllä tulkinneet, ja meillä tiedetään varmasti, mitä hänellä on ollut, mutta kun on ollut ennen Linneetä tämä aika, niin kasvien nimet hän ovat olleet toisen näköisiä, että ne pitää sitten osata tulkita, mistä lajeista on ollut kyse.
Niin kuin niitä nimiä on muutettu, kun on huomattu, että oli väärin määritetty aikaisemmin jotain sukulaissuhteita, huomataan, että ei se olekaan sukua tohon sukuun, vaan toiseen.
Ja no sitä tapahtuu siis edelleen joo, että pihlajatkaan eivät ole pihlajia enää uusimman tutkimuksen mukaan.
Mitä ne on?
No nyt en osaa vastata, mutta tämä oli aika...
Ei ole vielä keksitty uutta nimiä.
Ei on keksitty, niitä on, pihlajan sukua on siis määritetty uudestaan uuden tutkimuksen mukaan, mutta en muista nimiä. Mutta Tillansin aikaan kasvit kirjattiin siis tieteellisillä nimillä sen mukaan, että onko punainen iso kukka, ja ne kuvailivat ne nimet sitä kasvia, kunnes sitten Linne keksi tämän kaksiosaisen järjestelmän, missä kasvilla on suku ja lajinimiä, sen kanssa on helpompi pelata.
Tähän Tillansiin yhdistetään myöskin sitten tämmöinen nykyisin joissain nurmikoissa kaunisteena oleva kaunokainen eli bellis ja sitten piparijuuri, jota pistetään moniin liharuokiin. Käytettiinkö näitä silloin lääkkeenä vai oliko ne muuten vain kivoja?
No bellishän on varmaan ollut nätti aina, mutta lääkekäytössä ne on ollut ja belliksestä on todettu jälkeenpäin, että sillä ei ole kauheasti tehoa ollut, mutta eipä ollut haittavaikutuksiakaan. Ja piparijuuri menee tavallaan samaan kategoriaan näiden yrttimausteiden kanssa, jotka on vanhoja lääkekasveja, niin tässäkin on hyvä mauste, jolla on kuitenkin siis vaikutusta myös muuhun kuin makuun.
Kun varmaan kaiken aikaa näissä puutarhoissa on haettu myöskin sitä jonkun sortin hyötyä, niin sittenhän tuli 1700-luvulla semmoinen ihan oikeasti hyödyn vuosisata, että pyrittiin talouspoliittisiin perustein lisäämään lajistoon sellaisia kasveja, joista olisi jotain hyötyä. Ja siinähän se oli se vanha ystävämme Per Kalm, eli Pietari Kalm, joka kävi siellä Amerikoissa kääntymässä, niin aika kova poika tekemään hommia. Mitä kertoisit tämän Pietari Per Kalmin aikaansaannoksista kasviarkeologi Teija Alanko?
No hän kokeili Turussa kahdessakin puutarhassa ja sitten hänellä oli myös pappilapuutarhoja, useampi paikka siis. Niin sekä näitä Amerikasta tuotuja, mutta myös eurooppalaista alkuperää olevia hyötykasveja hän kasvatti erilaisiin tarkoituksiin, siis sekä ravinto että lääke että aita kasveiksi, rehukasveiksi. Ja lajitteli niitä käyttötarkoituksia eri lajille, testasi, että mikä toimii missäkin, miten kasvaa, miten itää, onko apteekkiin sopiva. Että kyllä hänellä oli semmoista aika tarkkaa koepuutarhatoimintaa ja hän raportoi siis siitä sitten myös näille ylemmille tahoille. Ja kyllähän sai hyviäkin tuloksia joistain lajeista, mutta ei niin paljon kuin oli toivonut. Et pettymyksiä kyllä sieltä tuli myöskin.
Eli hän teki oikein tutkimusta, että mitä kannattaa jatkossa ottaa käyttöön.
Joo, sehän oli siis taloustieteellistä tutkimusta tämmöisten talouskasvien käytöstä. Ja samaan aikaan hänen kanssaan oli sitten kemian professori Per Adrian Gadi, joka kokeili omissa koepuutarhoissaan värikasveja kemian teollisuudelle, mutta paljon muitakin, siis ihan vihannesmaanlajeja ja näin. Ja nämähän olivat jonkinasteisia kilpailijoita keskenään akatemian rahoista ja resursseista.
Että kumpi tuottaa enemmän hyötyä yhteiskunnalle niillä valtion rahoilla, ihan kuin nykyäänkin?
No en tiedä ihan näin, mutta viroista piti kilpailla ja rahoituksesta, että se oli aika kiven alla näillä professoreilla. Ei ollut korkeita professorin palkkoja ja sen takia esimerkiksi Per Kalm oli myös papin virassa tienatakseen vähän lisää rahaa.
Ja Per Adrian Gadilla oli sitten se kemian tehtaansa lisätulona.
Niin, itse asiassa en tiedä, tuottiko hän niin kuin omaan vai oliko sen yliopiston. En itse asiassa tiedä.
Kuka sen lupin? No se Pietari Kalm haki niitä lajeja muualtakin kuin Amerikoista, niin mistä on semmoiset kotoisin kuin Euroopan merikaali ja Siberia hernepensas? Siberia hernepensas kuulostaa Siberialta.
Joo, nyt en muista, toiko Kalm sen itse tullessaan vai siitäkin taitaa olla monta teoriaa, miten se tullut, mutta Kalmhan oli Siperiassa ennen Amerikkaan lähtöä. Ja nimenomaan näissä akatemian puutarhoissa, mitä hän Sipsaloon perusti ja sitten Turun keskustaan, niin siellä kasvatettiin amerikkalaisia, siperialaisia ja tataarilajeja ja muitakin eurooppalaisia ja aasialaista alkuperää olevia lajeja myöskin. Siperian hernepensas oli näitä 1700-luvun uusia, jota käytettiin sitten esimerkiksi kartanoiden maisemapuutarhoissa tämmöisenä aitakasvina ja pensaslabyrintissä myöskin. Ja Euroopan merikaali on Suomessa luonnonvarainen, tosin aika rajatulla alueella, merenrantakasvi. Ja Kalm saattoi oppia sen käytön myös Englannissa. Hän vietti Englannissa aikaa ennen Amerikkaan menemistä ja omaksui sieltä ainakin minun tulkintani mukaan myös pensasaitakulttuurin. Mutta Euroopan merikaali on tämmöinen kevätvihannes, jota käytettiin Englannissa siihen aikaan.
Syödäänkö Suomessa merikaalia? Kuulostaa ihan rikkaruoholta.
No en ole kuullut, että sitä nyt käytettäisiin, mutta muistaakseni se on uhanalainen luonnonvaraisena, että ei kannata kerätä, vaan kannattaa kasvattaa.
Listalta löytyy myöskin tästä Per Kalmilta iisoppi. Sehän on kukka nykyään.
On, iisoppi on vanha lääkekasvi. Ja sitten sillä on semmoinen, mitä nykyään käytetään, hyvä hyötykäyttö, tämmöisenä matalana pensasaitana, parterin reunana, ton esimerkiksi puksipuun asemasta. Kun puksi ei meillä menesty, mutta iisoppi kasvaa hyvin. Sitä saa leikkaamalla, sitä saa niin kuin semmoiseksi vahvasti kasvavaksi.
Onko se monivuotinen puuvartinen?
Joo, on ainakin useampi. Ei ole mikään siis yksivuotinen.
No sitten semmoinen oli joku raparperi. Se löytyy taas sitten sieltä Per Adrian Gaddin listalta. Onko raparperi alun perin ruuaksi tarkoitettu? Siinä saa niin runsaan sadon, niin sitähän saa maahan täytettäkin.
Alun perin raparperi oli lääkekasvi, kiinalainen, ikään kuin ikivanha lääkekasvi. Ja lääkekasvina se on tullut Eurooppaan. Siis keskiajalla ja Marco Polo toi uudestaan. Ja ne on ollut eri raparperilajeja sitten nämä lääkeraparperit. Ja ruokaraparperi on sitten, tämä nykyinen on risteymä, mutta se on niin kuin paljon tuoreempi. Englantilaiset sitten innostuivat ruokaraparperin kasvatuksesta 1700-luvulla ja kehittivät sitä aika paljon. Ja Suomessa se yleistyi varmaan vasta sitäkin myöhemmin. Ja alkuhan siitä syötiin myös lehtiä, ikään kuin pinaattina. Mutta niissä lehdissä on paljon enemmän oksaalihappoa kuin varressa, että ne on ollut niin kuin ikään kuin vielä haitallisempia. Raparperin varsi ei ehkä olekaan niin oksaalihappopitoinen kuin lehdet.
Siinähän lähtee jo kiile hampaista, kun syö raparperin lehtiä ja ottaa sinne semmoisen happokylvyn hampailleen. Harrastettiinko siihen aikaan sitten jo kasvinjalostus? Sanoit, että englantilaiset rupesivat sitä muokkaamaan sitä sen aikuista raparperia paremmin suuhun sopivaksi.
Kyllähän jalostusta on ollut jo tulppaani viljely Hollannissa 1600-luvulla esimerkiksi. Oliko se nyt niin, että meidän oranssi porkkana oli 1600-luvulla myöskin. Jalostaminen on toki voinut olla sitten monen näköistä, että on valittu niitä yksilöitä, jotka on olleet
kerätty siemenet.
Niin, ja vaikka paksujuurisempi porkkana valittu ja sitä kautta jalostettu, että ei itse risteyttämistä ole välttämättä harrastettu. Mutta kyllähän kasvijalostus on vanhaa.
Sitten tässä oli aikaisemmin jo puhe noista pensasaita kasveista. Esimerkiksi rostehappomarja on kanssa niiltä ajoilta, sieltä Ruotsin vala-ajoilta. Ja muistelen vaan opiskeluaikana, joskus vuonna nakki ja muussi, niin oli puhetta sitä, että rostehappomarjaa ei saanut Suomessa viljellä, koska se oli isäntäkasvi kasvitaudeille. Miten sen kanssa sitten on käynyt nykyään, kun väitän nähneeni jotain ruostehappomarjapensaita ja ihmettelin kovasti, että mihin se Berberis vulgariksen kielto on kadonnut maailmasta?
No se on siis ruosteen isäntäkasvia ollut sen takia kielletty, mutta sitten on Japanin happomarja, toinen laji, mitä on sen korvikkeeksi niin kuin ruvettu suosittelemaan.
Ja se on sitten varmaan sitä, mitä mä oon nähnyt.
Se on mahdollista, joo.
Mutta sitten on yksi semmoinen, mikä on pärjännyt hyvin Euroopassa Amerikoista tuotuna, oli potaatti. Eikö sekin ole muuten koisokasveja?
Peruna on koisokasvi ja peruna on myrkyllinen. Ja sen takia ne ensimmäiset kokeilut perunan kanssa olikin huonoja, kun ihmiset söivät perunan hedelmiä, eivätkä mukuloita, ennen kuin oppivat hyödyntämään sitä. Siis Euroopassa tarkoitan. Myrkyllinen koisokasvi, mutta mukulat eivät ole paitsi vihreinä. Vihreinä nekin on myrkyllisiä.
No milläs konstilla niin sitten eurooppalaiset höpönassut tajusivat sen, että siitä potaatista syödään se maanalainen mukula, kun olivat niin nokkaveet, eivät kysyneet intiaaneilta aikoinaan, että kuinka ne on sen kanssa pärjänneet?
No kyllä itse asiassa, kun se on tuotu Eurooppaan, niin varmaan on tuotu siitä, on nähty ehkä Amerikassa, miten sitä on käytetty alun perin. Ja kyllä aika nopeasti sitä opittiin käyttämään oikeana ruokakasvina, mutta se ei ollut suosittu. Aateliset sitä toivat Ruotsiin ja Suomeen ja kokeilivat ja totesivat sen hyväksi. Ja sitten meillä oli tämä kappalainen Axel Laurel, joka oli hyvin innokas perunan kasvattaja ja perunan reseptien kehittäjä ja suosittelija.
Kokki ja pappi.
Niin, just näin. Ja Suomessa sitten Talousseura yritti levittää siis perunan viljelyn intoa, koska herrasväki oli todennut, että se on hyvä ruokakasvi ja sitä kannattaisi niin kuin sitten kaikkien kasvattaa. Kansa innostui perunasta, ei lautaselle ensin, vaan viinapulloon. Että kun siitä saatiin viinaa keitettyä, niin se oli suosittua siinä vaiheessa. Ja sitten vasta 1800-luvun puolella niin siitä rupesi tulemaan tämmöinen yleisempi ruokakasvi.
Tämä peruna oli noita Per Adrian Gaddin niin kuin tämmöisiä lempilapsia, lempikasveja. se niitä yritti, niiden käyttöä yritti laajentaa Suomen niemellä, mutta sitten sillä oli ne värikasvit, kun se oli kerran kemian proppa ja halusi väriteollisuudelle väriraaka-aineita, niin mitä kaikkia värejä Pääradinian God sai irti ruohovartisista tai muista kasveista?
No kyllä hänellä varmaan aika paljon oli niitä. Värimorsinkoa hän kasvatti sillä tavalla, että siis jalosti myöskin sitä raaka-ainetta ja tuotti tämmöistä hyvää väriä, joka muistaakseni oli sitten hyvä laatusta. Kalmia Kadhan molemmat testaili näitä värikasveja omilla tonteillaan, mutta toki siis Kadille ne oli tärkeämpiä sen kemian väriteollisuuden kanssa. Ja sitten eri värejä, sitä sinistä ja keltaista ja oranssia ja niiden yhdistelmiä, että eri kasveista eri värejä yritettiin saada tuotettua näitä väriaineita.
Mikä tämmöisillä vanhoilla puutarhoilla on niin kuin merkitys nykymaailmassa ja nyky-Suomessa? Miten niistä on peruja meidän elämässä nykyään?
No onhan meillä edelleenkin nyt ihan vaikka siitä perunasta lähtien, niin jos 1700-luvun aatelispuutarhoissa kokeiltiin perunaa, niin onhan sillä aika iso merkitys meidän ruokataloudelle tänä päivänä. Että tämmöisiä hyötykasveja toki, mutta sitten se on osa meidän kokonaishistoriaa, se puutarhahistoria. Ja vaikka niitä ei ole olemassa välttämättä enää nähtävänä kaikkia näitä vanhoja puutarhoja, mutta se tieto niistä ja ne mielikuvat ihan tämmöisenä esteettisinäkin ja visuaalisina asioina. Kyllä se käytäntö ja perinne, mitä meillä on nyt, niin kyllä se kaikki kumpuaa sieltä historiasta.